Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bine v-am găsit în Piața Victoriei pe frecvențele Europa FM, pe Facebook și YouTube, de oriunde ne ascultați și priviți. Să vă propun astăzi o ieșire din actualitatea politică imediată pentru a analiza una dintre, cred eu, principalele cauze pentru care ea arată așa cum arată pentru mulți dintre noi, dacă nu dincolo de limita, cel puțin la limita respirabilului. Invitatul meu din această seară a pus degetul pe această cauză într-o recentă analiză care a generat multe valuri, multe enervări și câteva contestări chiar. Domnul Mihai Maci este lector la Universitatea din Oradea, este licențiat în filozofie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, unde a obținut în 2007 și titlul de doctor după studii doctorale realizate parțial în Franța. Bună seara, bine ați venit la Europa FM, domnule profesor Maci.
Bună seara, mă bucur să vă întâlnesc și să întâlnesc pe ascultătorii dumneavoastră.
Domnule profesor Maci, ați scris recent pe platforma Contributors, cum spuneam, un text intitulat Și ce dacă nu știu? În care faceți o radiografie deloc încurajatoare unei generații de studenți altfel, dar nu numai în raport cu generația noastră sau a mea, înțeleg, ci și față de colegi de lor cu 2 sau 3 ani mai mari, scrieți dumneavoastră. Pe scurt, constatați de la chestiuni de formă, de exemplu că mulți nu mai scriu cu diacritice, că au probleme cu scrisul de mână, că nu mai folosesc cuvinte întregi, ci tot felul de prescurtări, dacă nu chiar emoticoane, din cauza excesului de ecrane și taste, până la chestiuni de fond, care privesc modul lor de a gândi. Poveștile studenților mei, scrieți, nu au nici finalitate, nici sens. Scrieți despre incultură, despre dependența de învățatul pe de rost, despre absența părinților și a școlii. Ce rămâne la capătul tuturor acestora, vă întrebați? Generații de copii cărora școala, de toate gradele, le-a luat niște ani din viață, fără a le da nimic în schimb. Mi se pare extrem de grav ce ar fi trebuit să le dea școala și nu le-a dat, astfel încât să nu fi ajuns unde spuneți că suntem.
Școala trebuie să le dea elevilor câteva lucruri care, în fond, sunt foarte simple, să știți. Școala trebuie să-ți dea niște repere lăuntrice. Uitați, eu vă dau un exemplu. Când fiica mea era pe clasa 8-a, eu făceam cu ea matematică. Eu făceam matematică, am făcut un liceu de matematică fizică feroce la Arad pe vremea mea. Ca atare n-am dat-o la meditație și am lucrat eu cu ea. Și bineînțeles, cum li se întâmplă multor copii pentru care matematica nu e o vocație, dar în fond ăștia pentru care e o vocație sunt foarte puțini, nu știm bine. Cum li se întâmplă majorității copiilor și fiică mea așa a avut de mai multe ori momentele alea în care a trântit caietele, a aruncat culegerile pe jos și mi-a strigat în față de ce, de ce trebuie să fac lucrurile astea. Și am răspuns următorul lucru. Ca să fii un om demn. Și m-a întrebat de ce trebuie să fac matematică ca să fiu un om demn. Și am răspuns așa. Atunci când tu, având doar mintea ta și nimic altceva, ești în stare ca atunci când vezi o problemă, să o formulezi într-un limbaj clar, să vezi ce se cere, să urmărești toți pașii rezolvării, să ajungi la un răspuns, să verifici răspunsul ăla și să vezi că e adevărat, tu atingi un adevăr absolut. Și nimeni niciodată în viață nu o să vină să-ți spună că nu e așa. Asta, să știți, este foarte important. Omul care știe ceva, care are în el niște repere, este un om care e foarte greu de mișcat de o presiune exterioară. Deci primul lucru pe care trebuie să îl dea școala elevilor sunt aceste repere. Noi le numim foarte simplu cititul, scrisul și socotitul. Adică faptul de a citi clar, fără să te bâlbâi, fără să faci greșeli, un text. Faptul de a scrie clar o scrisoare celor apropiați și faptul de a fi capabil să faci mental socoteli, adunare, scădere, eventual înmulțire și împărțire cu cifre până la maximum monedei naționale. Dacă tu știi să faci lucrurile astea bine, cu adevărat bine, înseamnă că tu ești un absolvent de clasa a patra. Adevărat. Mai departe, școala trebuie să-i dea elevului o deschidere către lume. Și aici vine gimnaziu, care, așa cum bine știți, se împarte într-o mulțime întreagă de materii. Elevul trebuie să înțeleagă că lumea este mai largă decât dorințele și decât voința lui. Și elevul trebuie să rămână cu această permanentă uimire și deschidere față de miracolul lumii. Și în al treilea rând, școala trebuie să-i dea elevului disciplina studiului. Asta o face liceul. O disciplină asupra lui însuși, capacitatea lui de a se pune pe el însuși în problemă, de a avea o rigoare în ceea ce face și de a fi capabil să-și atingă un obiectiv străbătând niște pași. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să-i le dea școala elevului. Mă scuzați, nu sunt niște abstracții, nu e o teorie la mijloc. Când fiica mea era pe clasa a patra, un prieten ne-a dat la un moment dat, cum se numește, o carte mare scoasă de Institutul de Științe a Educației, era de formatul cărții de telefon, dar atâta de groasă, cu criteriile de evaluare la sfârșitul clasei a patra. Nu vă supărați, e o nebunie. Învățați-i să citească corect, să scrie corect și să socotească corect. Dacă ies cu atâta din clasa a patra, e perfect. Pe aia putem construi în viitor.
Deci, înțeleg, domnule profesor Maci, că nu e prea puțin, că într-un fel e prea mult și prea haotic și prea dezorganizat ceea ce se întâmplă în școală.
Ceea ce se întâmplă în școală, mai înainte de toate, după părerea mea, da, vreau să vă spun încă o dată, eu sunt lector, ceea ce nu e onoare la 50 de ani. Eu sunt lector la o universitate de provincie care predă la un departament la granița dintre studiile umane și cele sociale. Ca atare, perspectiva mea asupra sistemului nu este una cuprinzătoare. Sunt în țara asta oameni care văd lucrurile mult mai bine decât mine. Eu spun ceea ce pot să văd eu. Deci ceea ce mi se pare mie că face școala la ora actuală este, înainte de toate, faptul de a nu avea niciun orizont. Se fac diverse lucruri la diverse materii pentru că așa trebuie, pentru că avem niște programe și niște manuale care au fost cârpite în continuu, Dumnezeu știe de când, din anii 80 probabil. Undeva în anii 70 cred că au fost ultimele care au fost gândite, articulate. După aia tot s-au cârpit și nimeni nu știe exact ce trebuie să facă un elev, la ce ne așteptăm de la el. Bineînțeles, dacă asta nu știe sistemul educațional ca atare, dacă asta nu știu profesorii, vă dați seama că nu știe nici elevul ce anume îi se cere. Și atunci, pentru că nu știm lucrurile astea, am ajuns la concluzia că cel mai bine este, cu ghilimelele de rigoare, să dăm bine la examene. Adică, da, înveți pe de rost, scoți o notă mare, nota aia mare aduce niște beneficii școlii, așa cum bine bănuiți, primul beneficiu constă în cotarea școlii pe piața meditațiilor și cotarea profesorilor din școală pe piața meditațiilor. Tu iei o notă mare, asta înseamnă că intri la un liceu bun sau la o facultate bună fără taxă, părinții sunt mulțumiți că au scăpat de o grijă, ministerul merge înainte cu dosarele lui și cu raportările și uite că toată lumea este mulțumită, deși nu facem nimic, de fapt.
Ați spus că este vorba de evaluare. Evaluarea, de fapt, stabilește și direcția pe care se realizează învățarea, nu? Învățăm în funcție de felul în care vom fi evaluați, cel puțin în, dar nu numai în școala generală și în liceu, ci și în facultate. În analiza dumneavoastră vorbiți foarte mult despre dependența de învățarea pe de rost. Ea a fost îndelung analizată. Eu remarc însă că a mai apărut o formă de dependență. Și ea este la admiterile în facultate, este în facultăți mari, de exemplu, Facultatea de Drept de la Universitatea București, dependența de grilă. Este evaluarea pe grilă, cu punctulețul, ai bifat punctulețul, fără a mai verifica raționamentul, logica și spun asta pentru că dumneavoastră vorbiți despre faptul că vă evaluați studenții în examene orale pe cât de mult puteți. Ele au devenit foarte rare. Grila domină. Nu avem și aici o problemă?
Acum, ce aș putea eu să vă spun? Știți, dumneavoastră, există o modalitate de a distruge lucrurile și atunci când ai puțini studenți, cum este în cazul multor facultăți, pentru că în mod fatal mai mult sau mai puțin, nu știu dacă știți, există în ceva normativa Ministerului o prevedere din asta că trebuie să ajungă în anul 3 50% plus 1 din cei care au intrat. Așa că, în mod fatal, va trebui să treci cu anumite larghețe oamenii. Și asta, evident, e o problemă. Există o modalitate de a distruge lucrurile și atunci când ai foarte mulți studenți. Și ceea ce spuneți dumneavoastră în ceea ce privește examenele acestea de tip grilă e exact așa. Mai înainte de toate, ele sunt exact ca și prezentările pe PowerPoint-uri, liniuțe sub liniuțe. Ce le leagă? Elevul sau studentul nu înțelege, nu-și dă seama. El le învață una după alta ca o succesiune. Pot să vă spun lucrul ăsta, la un moment dat am lucrat în cadrul unui proiect național și acolo ne interesam de o anumită problemă din filozofie și ceea ce ne-a șocat pe noi a fost puținătatea monografiilor existente și multitudinea dicționarelor, pentru că și dicționarul e același lucru. Lucruri puse unele sub altele. Ce le leagă? Crei coerența treburilor ăstora? Ce spun ele? Nu știu. Mai e un lucru în ceea ce privește grila, dacă sunteți atentă la lucrul acesta. Faptul că grila este, cum să vă spun eu, o modalitate de a învăța obediența. Nu de a gândi, ci de a da răspunsul exact la o întrebare. Ți se dă stimulul și tu vii cu reacția. Imediată. Știți că grilele sunt concepute pe nu știu câte sute de puncte, dar ca reacția să fie imediată, tocmai ca să nu existe gândire. Mie mi se pare stupefiant, dar vă spun acest lucru. În facultățile care au foarte mulți studenți, există această mentalitate potrivit căreia, dacă noi avem, 400 sau 600 în an, în fapt locuri de muncă pentru ei există număr de, nu dau seama, pentru zona în care e facultatea respectivă, pentru regiunea respectivă, 50-100 de locuri de muncă. Restul nu mă interesează, pot să dispar. Nu vă supărați, asta e o problemă mare. Pentru că noi, ca profesori, suntem datori față de toți elevii și față de toți studenții. Dumneavoastră ați vorbit de evaluare. Evaluarea are un dublu sens. Evaluarea îmi permite mie să judec cunoștințele studenților. Atenție! Cunoștințele studenților, nu calitatea lor umană. Eu nu pot să judec calitatea lor umană. Eu pot să judec ce știu ei. Dar în același timp îmi permite mie, ca înțelegând cum gândesc ei, să judec ceea ce fac eu. Dumneavoastră ați început cu acest text pe care l-am publicat în urmă cu aproape 2 săptămâni. Textul respectiv este în fapt al patrulea pe care îl scriu din 2014 cu anumită periodicitate. Am dat asemenea examene ca să văd eu însumi cum gândesc studenții. Poate că normal ar fi fost nu să-l discutăm pe contributor și pe Facebook, normal ar fi fost să-l discutăm în departament, în facultate, în sistemul universitar românesc, la minister. Eu mă gândesc că așa ar fi fost normal să discutăm lucrurile astea, ca să vedem cu toții care sunt problemele, pentru că există oameni care, repet, au o vedere mai amplă decât a mea, probabil o experiență mai bună, poate o judecată mai clară decât a mea, și punând cu toții lucrurile astea cap la cap, să înțelegem ce avem de făcut.
Spuneți în text, că și chiar am citat acest lucru, că sunt generații altfel, în raport, sigur, cu generația noastră, generația mea, presupun, și chiar cu generațiile mai recente, mai mari decât ale lor. Asta presupune, înțeleg, o degradare constantă a educației și ridică mingea la fileu unui anumit tip de nostalgie, domnule profesor Maci, pe care eu o văd, de tipul ce școală se făcea înainte de 89. ce școală se făcea în vremea comunismului. Noi am făcut școala adevărată, acum nu se mai face. E corectă această abordare? Era mai bună școala dinainte de 89?
Nu. Răspunsul este simplu, nu. Vă spun asta tocmai pentru că eu am terminat clasa 12-a în 1990, deci practic mi-am făcut tot învățământul preuniversitar înainte de 1989. Pe vremea respectivă, școala avea o componentă foarte puternică de instrucție, mă înțelegeți? De instrucție ca la armată. Era, știți bine, școala noastră a fost organizată oareșcum ambigu, ca multe lucruri din statul nostru, pe un dublu model, pe modelul francez și pe modelul german. Și dacă de la modelul francez am împrumutat mai curând deschiderea asta umană extraordinară, de la modelul german am împrumutat mai curând tipul ăsta de instrucție școlară. Și cum bine știți, pe vremea lui Ceaușescu chiar se făcea instrucție în școală. Nu e neapărat un lucru bun, să ne înțelegem. Pot să înțeleg că în ziua de astăzi sunt mulți părinți care cer școlii, între altele, să le disciplineze copiii. Să le disciplineze copiii pentru că ei nu mai pot face acasă. Nu mai pot face din rațiuni de timp, pentru că majoritatea timpului sunt plecați. Nu mai pot face, nu știu, pentru că autoritatea parentală se erodează în contact cu deschiderea pe care o oferă device-urile copiilor. Nu mai pot face pentru că copiii foarte mici în ziua de astăzi au varii forme de asociere care îi sustrag controlului patern, matern, etc. Dar, cum să vă spun, școala nu pentru asta este făcută, să ne înțelegem. Școala nu este făcută ca tu să-ți trimiți copilul la școală așa cum se întâmplă să fie el și să-ți vină acasă băiat sau fată cu minte. Nu asta este menirea școlii. Vă rog să mă înțelegeți, școala singură nu este, nu știu cum să spun, nu este o crescătorie de copii în care trimiți copilul mic și neformat și la o anumită vârstă ți-l livrează acasă așa cum ți-ai dorit tu să fie. Școala este o parte a societății, exact la fel ca și familia, și împreună cu familia, împreună cu varii forme de comunitate, inclusiv cu cele care se bazează pe prieteniile elevilor, toate contribuie la creșterea adecvată a copiilor. N-are rost să-i cerem școlii ceea ce ea nu poate să ne dea, să ne înțelegem. Acum, încă o dată, în ceea ce privește nostalgiile astea. Sensul a ceea ce am vrut eu să spun acolo nu e acela că în trecut lucrurile erau mai bune. Ce am vrut să spun acolo este acela că trebuie să ne întrebăm mereu asupra acestui altfel. Ce înseamnă acest altfel? Unde ne duce el? Nu uitați, vă rog, că orice școală are două componente. Are o componentă de transmitere care este foarte importantă. Și în egală măsură are o componentă care ține de deschidere, de experimentare, de învățarea lucrurilor noi, etc., etc. Care e raportul dintre ele? Ce mai facem cu această transmitere? Cum facem ca ea să nu se osifice, de pildă la istorie, unde pentru bacalaureat, în bună măsură, îmi spun studenții, se învață la fel ca și cartea de telefon. Adică înveți nume și cifre, și date în speță, nume și cifre. Ce facem La limba română, acolo unde, nu știu, o bună parte dintre romane, acelea care vorbesc de ruralul românesc și așa mai departe, devin tot mai ininteligibile elevilor. Mie mi se par niște probleme serioase și întreagă cât fie spus, nu sunt probleme doar ale școlii, sunt probleme și ale culturii române de la ora actuală.
Predați, printre altele, gândire critică. O disciplină și o noțiune destul de puțin cunoscute și puțin practicate, mă tem, în România. Adică, în general, gândire critică ar fi un fel de bodogăneală continuă pentru mulți, nu? Un fel de nemulțumire continuă. Ce înseamnă gândire critică?
Gândire critică înseamnă un lucru foarte simplu. Poate că sintagma asta care ne vine din America nu e neapărat foarte clară unui român. Gândirea critică nu e nimic altceva decât exercițiul discernământului. Și lucrul acesta, noi îl facem în facultate în anul întâi. Cred că dumneavoastră vă mai aduceți acest lucru. Îl datorăm profesorului Mircea Dumitru din momentul în care domnia sa a fost ministru al educației. Domnul Dumitru a avut o inițiativă foarte bună. Dânsul a reușit, cum să vă spun, în fața unui sistem inerțial aproape să impună trei discipline care sunt absolut esențiale și care lipseau cu adevărat din învățământul universitar. E vorba de gândirea critică, care se face în anul întâi de facultate și care se adresează tuturor studenților în ideea în care oameni care vin din liceu și care au fost obișnuiți cu învățatul pe de rost pentru examene, care citesc mai puțin decât altă dată, care la materiile exacte sunt obișnuiți doar cu rezolvarea de probleme, trebuie să învețe să lucreze cu surse științifice. Ăsta este scopul gândirii critice în facultate. Insist pe asta. A doua disciplină este scrierea academică, care se face spre sfârșitul facultății, la alegere în anul 2 sau 3 de facultate, care îi pregătește pe studenți pentru scrierea licenței. Pentru că faptul de a trece de la 2 sau 5 pagini cât ai de prezentat într-un seminar sau cât dai o lucrare scrisă la 50 de pagini cât e licența, nu e chiar de la sine înțeles și e bine ca lucrurile astea să fie luate din timp și explicate în toate articulațiile lor. Și în fine, în primul an de masterat, care este considerat intrarea studentului în etapa de cercetare, așa a fost gândit masteratul la noi, ca prima fază a cercetării, se face un curs de etică și integritate academică, în care studenților li se explică cum anume se fac anumite lucruri într-o lucrare, de pildă citările, și ce anume să nu facă, ce anume constituie o abatere și ce anume constituie o infracțiune.
Vorbiți de disciplina care se studiază în facultate, gândirea critică, adică disciplina discernământului. Vedeți, până la facultate, pentru că acolo, după liceu, se opresc oameni care după aceea merg la vot, de exemplu, și ajungem aici la deficitul de democrație, care își poate avea origine în acest deficit de educație. Îi învață, ne învață școala, ne dă acest instrument esențial.
Eu sunt întru totului de acord cu dumneavoastră și, cum să vă spun eu, e bine că se fac și așa în facultate. E bine că se fac și ca discipline distincte de sine stătătoare. Lucrurile astea, în realitate, exact ca în sistemul anglosaxon, ar trebui să se facă în tot învățământul, începând de la grupele de grădiniță, da, și să se facă în cadrul fiecarei discipline aplicat la conținuturile ei. Și mie mi se pare că asta este formula normală care le-ar permite elevilor cu adevărat să exerseze. Noi avem această surpriză, am scris de ea despre ea, dacă vă aduceți aminte, într-un alt text, când am avut acest șoc cu o studentă, atunci când eu le-am dat, nu mai țin minte ce temă de gândire, și le-am spus să-mi spună ce vor în marginea ei, care este părerea lor. Le spun câteodată, spuneți-mi cel mai absurd lucru care vă vine în minte vis-a-vis de treaba asta. Atunci era vorba să-și spună părerea. Și s-a ridicat o studentă în picioare și m-a întrebat, cum puteți să mă întrebați așa ceva? Eu am făcut 13 ani de școală, de la grupa pregătitoare până pe clasa 12-a, și în 13 ani nimeni nu m-a întrebat ce părere am despre ceva. Eu nu știu ce părere am. Poate că am o părere, dar nu știu. Nu pot să o formulez. Și atenție, vă spun, deci lucrul ăsta mi l-a răspuns atunci când, ca să zic așa, ne-am împrietenit și vorbim liber despre treburile astea, că la început, dacă îi întreb ce părere au, la început, dacă îi întreb cum îi cheamă, zâmbesc așa și se uită la mine. Nu știu ce fel de jivină e omul din fața lor și, în general, sunt foarte timorați, sunt obișnuiți să aștepte ordinul. Dacă li se dă un ordin, fac ceea ce li se ordonă, dar nu sunt obișnuiți să spună ceva. Gândirea critică, între altele, te învață și acest lucru, să ai inițiativa, dar atenție, să ai inițiativa reflectată, nu să sari cu capul înainte.
Putem avea o democrație funcțională fără această gândire critică, domnule profesor Maci?
Cum să vă spun eu, Nu știu ce să vă spun. Până la un punct putem, vedeți, uitați, așa cum e lumea noastră, nu e neapărat mai rea decât altele. E adevărat, o să-mi spuneți, văd partea plină a paharului, nu e nici mai bună decât altele. Și asta este cât se poate de adevărat. Ar trebui să exersăm gândirea critică. De pildă, dacă am avea un pic de gândire critică, copiii, părinți și bunici, de pildă, nu am mai avea televiziunile pe care le avem. Mă scuzați, deschizi televizorul și vorba cronicarului, ți se sparie gândul la ce vezi acolo. Cum putem să trăim într-o lume în care enormitatea se lăbărțează pe ecran în felul acesta? Cu un pic de gândire critică, nu foarte multă. Îngăduiți-mi să vă spun un lucru, pentru că toți suntem la gândire critică și să laud un om pe care eu îl admir extraordinar. Este vorba de domnul Ciprian Cucu de la Alba Iulia, care întreprinde un fact-checking pe minunățiile pe care le deversează televiziunea, presa sau internetul în lumea noastră într-o manieră, cum să vă spun eu, care face din dânsul o instituție în România.
Se vrea să avem astfel de produse, pentru că și conspiraționismul este la mari cote în România, poate și legat de lipsa de educație, poate și legat de lipsa gândirii critice și poate și legat de o comodă derobare a electoratului de răspundere. Se vrea, se face, ni se spune, totul e impersonal. Deci acest tip de produs al școlii românești se vrea, pentru că este mai ușor manevrabil, mai ușor de dus la vot, pune puține întrebări, e comod, nu spune părerea, nu e obișnuit să-i se ceară, nu? Sau pur și simplu este un fenomen de degradare pe care nici măcar nu-l mai controlează cineva?
În ceea ce mă privește pe mine, cum să vă spun eu, nu aș merge foarte mult în această direcție. Ceea ce aș vrea eu să vă spun este următorul lucru, că elevii noștri, tinerii noștri, cred că și maturi într-o anumită manieră, se află la intersecția a trei forme de dezrădăcinare. E, dacă doriți dumneavoastră, un soi de intersecționalitate a la rumen treaba asta. Mai înainte de toate, ei au fost mulți și în foarte multe cazuri din lumea satului și aruncați în lumea orașului, care are alte repere. În al doilea rând, mulți dintre ei au fost smulși din lumea familiarului larg, pe care, nu știu, îl numim țară la modul generic, și au fost aruncați în alte lumi. În lumea cea largă de dincolo de hotarele noastre. În fine, în al treilea rând, au fost scoși din tot ce au știut și li s-a pus în față imensitatea unui ocean al dorințelor, care este internetul. Și, cum să vă spun eu, această triplă dezrădăcinare acționează asupra lor. Reperele ultime, cele pe care ți le dădea lumea mică, dar în care erai ancorat ferm, familia, strada, pentru unii biserica, satul, nu dau seama, toate lucrurile astea au dispărut. Și atunci oamenii au tentația de a se replia pe niște, pe niște identități care le sunt livrate tel quel și la care contribuie și ei cu mica lor fantezie, cu mica lor experiență. Mie mi se pare mai curând că temele clasice ale conspiraționismului se nasc din acest dublu proces de dezrădăcinare și de repliere identitară într-un anume fel. Lucrurile astea poate că într-o anumită măsură au o anumită formă de amorsare la adulți, dar la tineri sunt extrem de acute și de virulente, vă rog să mă credeți.
Spuneați că trebuie să înțelegem ce înseamnă altfel, acest altfel al generațiilor de astăzi și încotro ne duce el. Încotro ne duce el, domnule profesor Maci?
Nu știm. Dacă am ști, nu știm. Niciunul dintre noi nu știe. Așa cum bine vedeți dumneavoastră, la ora actuală, asta e o problemă mare și se leagă de politică într-o anumită măsură. Datorită faptului că în urmă cu ceva timp noi aveam această impresie foarte puternică că oamenii politici sunt cei care fac istoria. Gândiți-vă pe vremea Revoluției, nu? Când în lume trăiau și conduceau Margaret Thatcher, Ronald Reagan, François Mitterrand, Helmut Kohl, Papa Ioan Paul al II-lea, Mihail Gorbaciov, toți aveam impresia că oamenii ăștia dau o direcție lumii. Ei bine, la ora actuală, cu toții știm, de fapt, că singurul lucru care mai dă o direcție lumii e dezvoltarea tehnologiilor și mutațiile piețelor. Că oamenii politici nu mai pot face aproape nimic în raport cu lucrurile astea. De aici și senzația noastră că ei sunt niște fantoșe. Iar tehnologiile și piețele sunt niște mașini darwiniste. Adică sunt niște lucruri care se dezvoltă continuu printr-un proces adaptativ, dar care nu are o finalitate. Nu există un scop pentru care se dezvoltă tehnologia sau pentru care evoluează piețele. Ele pur și simplu se mișcă în această logică. Știți, logica aceasta noi o numim mondializare. Cu mai bine de un secol în urmă, Friedrich Nietzsche a numit-o nihilism și el se referea exact la lucru pe care îl vedem noi la ora actuală, și anume la dezvoltarea exponențială a mijloacelor, tehnologia în ultimă instanță nu nimic altceva decât un mijloc, deci dezvoltarea exponențială a mijloacelor în absența sau sincronă cu erodarea oricărui scop. Și de aici toate problemele subiective ale oamenilor, ceea ce ei resimt interior, anxietăți, depresii și așa mai departe, tocmai din această lipsă a scopului.
În aceste condiții, aproape că mi-e și teamă să vă întreb în final, unde vedeți redresarea din situația pe care ați prezentat-o și în textul de la care am pornit, textul dumneavoastră, dar și în discuția noastră de astăzi? Dacă totul este
Într-un cuvânt foarte frumos al bunicii mele, care pentru mine este reperul uman și moral din toate punctele de vedere. Și eu cu toate școlile mele și cu toate cărțile astea din spate nu mă ridic nici măcar la grosimea tălpilor papucilor ei. Bunica mea spunea așa: nu lăsa Dumnezeu să piară lumea asta.
Deci refugiul doar în credință? Doar acesta? Credeți că e?
Eu, cum să vă spun eu, nu e vorba atât de un refugiu în credință, în acest cuvânt, ci mai curând e vorba de cum să vă spun eu, o obstinație a datoriei fiecăruia dintre noi. Acolo unde ne aflăm, fiecare dintre noi avem datoria de a face ceva. De a face puțin mai curat în jurul nostru, de a ne îngriji de ceea ce ne-a fost dat. Și dacă facem lucrul ăsta, eu cred că nu se va prăbuși nici decorul ansamblului.
Domnule profesor Mihai Magi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei.
Eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, ne reauzim din nou joia viitoare. Probabil ne vom întoarce la politicele noastre de zi cu zi după această, zic eu, binevenită ieșire într-o altă lume și într-un alt tip de gândire. Să aveți o săptămână frumoasă, rămâneți în starea de bine împreună cu Alexandra Garvila.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.